Goeiedag, lieve luisteraar. Jy weet, as 'n mens deur die Hebreërboek blaai, dan wil jy partykeer so met eerste oogopslag so bietjie moedeloos raak, want daar is soveel geskiedenis wat uit die Ou Testament aangehaal word, soveel voorbeelde van geloofshelde uit die Ou Testament. Maar as 'n mens, soos wat ons nou besig is op die oomblik om die boek Hebreërs deur te werk, stukkie vir stukkie dit af te byt, dan sien jy dan ongelooflike perspektiewe raak, né? As ek nou dink, toe ons met hoofstuk 12 begin het, so 'n program of 3 gelede, het ons die eerste oproep baie duidelik in die hoofstuk. Ek praat nou net van hoofstuk 12 alleen. 'n Oproep gekry, en dit het gehandel daarso van hoofstuk 12 vers 1 tot 11. Die oproep om ons oog op die Here Jesus Christus gevestig te hou. Toe het hy die tweede oproep gedoen van vers 12 tot by vers 17. Waar hy gesê het, loop die pad van die geloof en loop dit reguit. Hy het die beeld gebruik van die slap hande en die lam knieë, né, wat ons moet versterk. En nou kom ons hier by Hosea 12 se 14e versie. Die opskrif daarvan, en dit is die derde oproep, baie duidelik, moenie die genade van God verwerp nie. Dit gaan dus daaroor dat ons die woord van die Here en die gesag daarvan baie ernstig moet neem. Nou ek dink in die tyd waarin ons lewe, is dit by hernuwing van baie groot waarde. Want jy sien, liewe luisteraar, die werklikhede waarvoor die nuwe verbond die gelowige te staan bring, naamlik om aan God getrou te bly. Daardie is werklikhede waarmee ons rekening moet hou, maar nou is daar ook die werklikhede in die praktyk, want die uitdagings is soveel. Nou sal jy sien in hierdie versies 18 tot 27, ek weet nie of ek alles sou klaar doen in hierdie program nie, moontlik wel so, sal jy sien, die skrywer werk hier eintlik met die onderskeid tussen aan die een kant die afskaduwing en aan die ander kant die werklikheid. Dit is amper soos jou met my lewe, as ek nou 'n voorbeeld mag gebruik. Die werklikheid is dat ons in Christus nuwe mense is. Dis die een kant van die saak. Maar aan die ander kant is dit ook so dat ons nog steeds stry met die sonde. Dis asof die skaalpanne maar net nie lekker wil balanseer nie. En dit kan nou tot die gevolg lei dat ons baie maklik van die Here begin afdwaal en nou maar die verkeerde pad kies. Jy gaan sien wanneer ons dit behandel hier van die 18de vers af, dat hy eers 'n klompie dinge gaan noem van die ou bedeling, wat alles afskaduwing is. Dinge uit die Ou Testament, dinge uit die Jode as Godsvolk, maar dat dit agtergelaat moes word, want dit was afskaduwings. Dit was nog nie die werklikheid nie. Want dan sê hy van vers 22 af, dat die gelowiges, dit is nou die Christusgelowiges, nou nie voor hierdie afskaduwings te staan gekom het nie, maar voor God self. Want die Here Jesus het gekom, en hy het vir ons kom wys hoe God is. Die skrywer doen, dit lyk het vir my, om sy lesers te laat besef, en daarom ook vir jou en vir my te laat besef, dat ons alles wat hy tot sover gepreek het in sy boek, baie ernstig ter harte moet neem. Hoekom? Aangesien dit regtig die woord van God is. Hy haal dus aan uit die geskiedenis, al die voorbeelde uit die Ou Testament ook, so klompie van die voorbeelde uit die vroeë Christendom, en sê, ek skryf julle hierdie goed as die waarheid, want dit is hoe die Here in die verlede gedien is. En nou moet julle oppas dat julle by die gebruike van voor Christus bly stil staan. Dit gaan dus in hierdie gedeelte van vers 18 af baie duidelik daaroor, liewe luisteraar, dat die ou bedeling sy rol gehad het, dat dit belangrik was, en dat die nuwe bedeling, wat aangebreek het toe Christus gekom het, iets heeltemal nuuts is. Jy kan terugkyk na die ou bedeling en daaruit leer. Maar jy moet weet, jy kan nooit die ou bedeling herhaal nie, soos byvoorbeeld die offers nie, want Christus het 'n volkome offer betaal. Ons het van Hosea 7 af baie duidelik daaroor met mekaar gesels. So kom ek lees dan hierso van vers 18 tot 21 net eers. Julle het immers nie gekom by 'n tasbare berg met 'n brandende vuur, donderwolke, duisternis, stormwind, trompetgeskalle, geklank van woorde nie. Hulle wat dit gehoor het, onthou dit is nou wat by Sinaï gebeur het, né? Hulle wat dit gehoor het, het gesmeek dat geen woord meer tot hulle gerig moes word nie. Die bevel dat selfs 'n dier wat aan die berg raak met klippe doodgegooi moet word, was vir hulle ondraaglik. So angswekkend was die verskynsel dat Moses uitgeroep het: "Ek sidder van angs." So jy sien, luisteraar, hy begin dus, soos ek jou net nou gesê het, hier van vers 18 af, om die teendeel van die vroeëre bedeling teenoor die nuwe bedeling baie duidelik vir ons te teken. Nou, ten opsigte van die ou bedeling, word eintlik slegs die verskynsels en die gebeure genoem waarmee die wetgewing op Sinaï gepaard gegaan het. Ek het dit nou net vir jou gelees. Ten opsigte daarvan word nou die werklikhede van die heilsgawes genoem waarmee die nuwe bedeling te maak het. Want jy sien, luisteraar, die wetgewing op Sinaï het plaasgevind op 'n manier wat vir beide Moses en die volk angswekkend was, lees ons hier. Jy sal onthou, elke keer as Moses van die berg afgekom het, het sy gesig geblink, want hy was in die direkte teenwoordigheid van God. En dan het die mense vir hom bang geword, leer die Bybel ons. Moses moes selfs so 'n klein lappie, noem dit 'n gordyntjie as jy wil, noem dit 'n sluiertjie, noem dit net wat jy wil, voor sy gesig hang, sodat die mense nie vir hom sou bang wees nie. Dit was dus duidelik 'n aanduiding van die grootheid en die heiligheid van God. En so angswekkend was dit, skryf die Hebreërs, skryf nou hier, dat die volk gesmeek het dat Moses tog nie direk met hulle praat, nie, maar deur Moses. Jy kan ook kyk in vers 19, wat ons nou net gelees het, of gaan kyk in Exodus 20 by vers 18 tot by vers 21. En dit was dus die situasie, 'n situasie van verskriklik beangst voortdurend, bang vir God elke dag, waarmee die Ou Testamentiese gelowiges te make gehad het. En nou kom hy hier van vers 22 af. Nou teken hy die teenpool. Ek lees eers net vers 22. Maar, jy sien daar is die teenpool, maar julle, dis nou die Christus gelowiges. Hy sê, maar julle het wel gekom by Sionsberg en die stad van die lewende God. Dit is die hemelse Jerusalem met sy miljoene engele by die feestelike samekoms. Nou let op, ons het al van tevore hieroor gepraat, dat hy vir die Christene sê, julle het ook gekom by Sionsberg. Nou, dit beteken nie ons het letterlik gekom by Sionsberg nie, maar ons het in die teenwoordigheid van God gekom, omdat die hoë priester Jesus Christus in die nuwe heiligdom ingegaan het na sy hemelvaart. En ons het nou direkte toegang op grond van die feit dat Christus homself geoffer het en dat hy nou vir ons intree aan die regterhand van die Vader. Daarom wil hy dat ons sal verstaan in vers 22. Elke Christus gelowige is nou reeds deel van die nuwe Jerusalem. Hoekom? Omdat Christus reeds in sy lewe heers. Omdat die Heilige Gees altyd binne in ons woon. En omdat ons voortdurend met medegelowiges onderling verbind is met die band van die liefde. Nou, as jy meer van hierdie nuwe Jerusalem wil lees, dan moet jy so lank gaan lees in Openbaring 21, maar so die Here wil, as ek gespaar bly, sal ek nog met jou daaroor gesels. Dit waarmee die Christene dus te maak het volgens vers 22, is iets totaal anders as waarmee die Ou Testamentiese gelowiges te maak gehad het. Teenoor Sinaï is daar nou Sionsberg, in die stad van die lewende God, die nuwe Jerusalem. Gaan kyk ook as jy wil Galasiërs 4 vers 26 en spesifiek ook by Openbaring 3 vers 12 en Openbaring 21 vers 2 vir die ouens wat die verse neerskrywe, want iemand het my nou nog weer 'n brief geskryf gesê my moet nou weer 'n slaggie paar meer verse noem. Nou hier het ek nou vir jou 'n paar gegee. Hoewel dit nie hier uitdruklik gesê word, moet jy oplet luisteraar, nie uitdruklik hier in vers 22 gesê word nie, is dit uit vers 25 wat ons nou met mekaar ook gaan verder 'n bietjie bekyk, duidelik dat hierdie Sion, die hemelse Jerusalem, die plek is van waar God met sy volk praat. Nou is die vraag natuurlik, het die skrywer ook daaraan gedink dat God op hierdie Sion vir en by sy volk teenwoordig is, soos wat God op die aardse in die tempel teenwoordig was? Of laat ek dit so vra, en die hemelse Jerusalem, wat is dit? Dit, luisteraars, is die plek waarin die volk van God sal stroom om vir ewig by God te woon en te lewe. Hierdie nuwe Jerusalem is natuurlik iets wat vir die eindtyd verwag is. Dit is, soos die hemelse heiligdom, vir ons skrywer 'n werklikheid wat reeds bestaan. En daardie werklikheid van die nuwe Jerusalem sal ook bly bestaan as die huidige wêreld reeds verdwyn het. Gaan kyk maar so lank op vers 27 en 28 en jy wil, as jy wil, ek sal nou daarby kom. Daar is egter ook nog die ontsaglike menigte van miljoene engele. Gaan kyk byvoorbeeld in Daniël 7 vers 10. Maar al is daar die engele so baie, is hulle almal ondergeskik aan God en tot sy diens gestel en hulle is gereed tot dienslewering. Ons het daaroor gepraat toe ons Hebreërs 1 vers 14 behandel het, dat die Here Jesus verhewe is ook bo die engele. Met ander woorde, die engele is 'n groot getal, beklemtoon die geweldige dimensies van die hemelse werklikhede. Jy en ek kan daar eintlik bitter min van verstaan, want ons verstandjie is te klein om die hemelse werklikhede en heerlikheid regtig te kan snap, en dat ons dus nie 'n greep daarop kan kry nie. Luister na vers 23. Ekskuus dat ek nou so 'n bietjie stadig gaan luisteraar, maar dis 'n wonderlike verse. Ek is by Hebreërs 12 vers 23. Die vergadering van die eersgeborenes wie se name in die hemel opgeteken is. Julle het gekom by God wat regter oor almal is en by die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. Nou dit is, sê die Hebreërs skrywer, vers 23, waar ons gekom het, jy en ek as Christene. En ek wil dadelik sê, luisteraar, dit is eintlik uiters moeilik om te verklaar wie die eersgeborenes is, wie se name in die hemel opgeteken is. Hulle is in elk geval nog nie in die hemel nie, maar hulle is vir die hemel bestem. Hoe kan ek dit sê? Gaan kyk in Lukas 10 vers 20 en ook in Filippense 4 vers 3 en ook in Openbaring 3 vers 5. Dan sal jy dit sien. Want daar is nog 'n afronding van alles nodig by die wederkoms. Nou is hier 'n ander interessante uitdrukking in vers 23. Naamlik, indien die, en ek hou nou aan, die geeste van die wat vrygespreek en wat nou volmaak is. Wat beteken dit? Nou, indien dit 'n aanduiding is van die gestorwe gelowiges wat reeds die geloofswetloop voltooi het, dan word wat hier eersgeborenes genoem is in die eerste deel van die teks, dan word hier met eersgeborenes na alle waarskynlikheid verwys na die Christene wat nog op aarde lewe. Met ander woorde, dan word hier verwys na die aardse kerk van Christus. En as ons hierdie verklaring aanvaar, dan moet ons sê volgens hierdie verklaring het ons dus hier met onderskeidelik die nog lewende en die reeds gestorwe lede van die volk van God te make. Want jy sien, eersgeborenes is hier 'n erenaam. En hierdie persone kan so genoem word in die lig daarvan dat Jesus eersgeborene is. Onthou jy, Hosea 1 vers 6 sê dit. En dat hulle dit alleen in en deur hom kan wees. Dat hulle dus 'n feestelike samekoms genoem word in vers 22. Moet lyk dit vir my daaraan toegeskrywe word dat die skrywer hierdie eerste lede van die ou volk van God, dat hy hulle sien as mense wat reeds vooruit met vreugde deel in die hemelse gawes, wat weldra ten volle hulle deel sal word wanneer die wederkoms plaasvind. Dit is my baie opvallend, luisteraars, dat God, en ek haal die woordjie aan, dat God hier so tussen die groep genoem word as het ware, as ek het so mag uitdruk. Hy word echter nie so seer as God genoem nie, maar as regter. Hoekom? Om daarmee sy funksie as regter te beklemtoon en so natuurlik ook die feit te stel dat almal onder sy oordeel gebring sal word. Ou testamentiese gelowiges wat gesterf het en nuwe testamentiese gelowiges wat reeds gesterf het en ook mense wat nog gaan sterwe en ook mense wat by die wederkoms nog in die lewe sal wees, ons sal almal voor dieselfde regter verskyn. Die gedagte dus dat almal aan hom moet rekenskap gee, ons het dit ook gekry die gedagte in Hosea 4 vers 13, moet juis vir alle mense wat nou nog lewe, dien as 'n aansporing tot verantwoordelikheid voor die Here. Want jy sien, dit is eers op die groot dag van die Here dat ou en nuwe testamentiese gelowiges finaal voor God gaan verskyn. En dan gaan die skape en die bokke uiteindelik van mekaar geskei word. Jy en ek moet dus ook versigtig wees om nie te dink dat ons finaal weet wie's gered en wie nie. Daar kan mense wat vir jou of vir my dalk nie die toets van ons eie mening slaag nie, tot ons verbasing eendag daar wees. Dis alleen God wat sal besluit. Dis jou en my taak om te getuig teenoor alle mense, hulle op te roep tot bekering, maar ons kan hulle nie tot geloof dwing nie. En as iemand sê hy is Jesus Christus en hy glo in hom, dan moet jy en ek baie, baie versigtig wees om so na die ou te kyk en vir onsself te sê in ons harte, o, dit kan nie wees nie. Hy lyk nie vir my soos 'n Christen nie. Dit maak nie saak hoe iemand lyk nie. Dit vraag is of hy deur God nuut gemaak is met 'n nuwe geboorte, of hy dit aanvaar het, of hy glo in Christus, anders kan hy nie gered word nie. Die ou en die nuwe bedeling word dus hier teenoor mekaar gestel. Maar ons sien duidelik dat nog die nuwe testamentiese gelowiges, nog die ou testamentiese gelowiges, die een groep die ander sal voorwees. Almal gaan op die groot dag van die Here finaal voor die regterstoel van God verskyn. Nou luister na vers 24. By die geeste van die wat vrygespreek is en wat nou volmaak is, by Jesus, die middelaar van die nuwe verbond, en by die besprenkelingsbloed, wat van iets beters getuig as die bloed van Abel. Dat Jesus die middelaar is, liewe luisteraar, van die nuwe verbond, dit het ons reeds met groot oortuiging van kennis geneem. Gaan kyk nou Hosea 7, gaan kyk veral ook nou Hosea 8 vers 6 en nou Hosea 9 vers 15. Jesus Christus is die enigste middelaar van die nuwe verbond. Dit is dus dan nou vanselfsprekend dat daar van deelname aan die nuwe heilswerklikheid nie sprake kan wees as dit nie geskied deur die middelaar Jesus nie. Dit is alleen deur Jesus Christus dat 'n mens na God toe kan gaan. Ons het dit ook gehoor in Hosea 7 vers 25. En natuurlik, liewe luisteraar, ten nouste met Jesus as middelaar, is verbonde sy besprinkelingsbloed, soos dit hier genoem word. Nou, waaroor gaan dit? Waarskynlik dink die skrywer aan Jesus se bloed as die bloed waarmee die nuwe verbond ingewy of besprinkel is. Gaan kyk maar in Hosea 9 vers 15. Hierdie bloed as 'n heilsgawe getuig dus van, en ek haal dit nou aan, getuig van iets beters as die bloed van Abel. Jy sien, die bloed van Abel wat gestort is op die aarde, kon nie vir mense verzoening bewerk nie. Die bloed van Heer Jesus Christus, wat gevloei het en ook besprinkel is, soos ons het nou hier hoor. Dit alleen daar die bloed kan ons met God versoen. Abel se bloed, so sê Genesis 4 vers 10, het geroep om wraak. Jesus se bloed roep om vergifnis en om verzoening. As jy dus in Jesus Christus glo, liewe luisteraar, dan is jy 'n met God versoende mens. Dan het jy vergifnis van God ontvang. As jy dalk na die program luister of jy lees die woord van die Here hierso by Hebreërs 12 en jy wonder, is jy ook welkom by God? Dan sal jy lees, as jy in Christus Jesus glo, as jy dit wat hy vir jou verdien het met sy eie bloed wat gevloei het op Golgotha, as jy dit in die geloof aanvaar, as jy versoening met God, ook vir jou persoonlik, dan het jy vergifnis. Jy kan nie op 'n ander manier vergifnis kry nie. Nou goed, liewe luisteraar, ons het nog so 4 versies. Kom ons kyk gou daarna. Hebreërs 12 vers 25 tot 27. Waaroor gaan dit? Hier het ons dus nou die oproep om God se woord nie af te wys nie. Sal onthou in die eerste 2 versies van die eerste hoofstuk het die skrywer al beklemtoon dat God in die ou tyd deur die profete gepraat het, maar in sy tyd, die skrywer van die boek se tyd, deur die seun. En hier sluit hy nou weer van vers 25 af daarby aan, en hy verduidelik dat God, as hy destyds al ongehoorsaamheid gestraf het, dit nou nog veel meer sal doen. Met ander woorde, as mense nou aan sy seun nie gehoorsaam is nie, as hulle Jesus Christus nie wil aanvaar as die volkome offer nie, dan gaan God hulle straf, want Jesus het die finale, volkome offer gebring. Kom, ek lees eers net vers 25. Pas op, moet hom, wat met julle praat, nie afwys nie. Hulle wat hom afgewys het, toe hy deur sy goddelike woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom, wanneer ons nie agslaan op hom wat van die hemel af met ons gepraat het nie. Jy sien, hier is dus nou die dringende oproep, is 'n waarskuwing ook, waarop dit gebaseer is, wat sopas gestel is met betrekking tot die twee verbonde. Nou word dit eers duidelik hoe die skrywer die versoek van Israel, dat God nie direk met hulle moet praat nie, vers 19, verstaan het. Na die oortuiging van die skrywer, het die mense van die Ou Testament dis hiermee geweier om na God te luister. En daarom skryf hy nou hier, daarom het God hulle afgewys en hulle het nie ontkom nie. Nou, hierdie mense het hom afgewys vir Jesus Christus toe hy op aarde met hulle gepraat het. Nou praat hy van die hemel af, want Christus het nou ten hemel gevaar, nê? En hoeveel minder sal die tot wie hy nou so praat kan ontkom, as hulle hom sou afwys, as hulle nie na hom wil luister nie. Die vraag is natuurlik, luisteraar, hoe praat Jesus van die hemel af? Die skrywer sê nie duidelik nie, maar kan die bedoeling anders wees, as dat dit deur Jesus Christus is. Dit is deur hom, deur Christus, dat God van die hemel af praat. En hierdie spreuke is daarom ook van hemelse aard. Dit is nie meer 'n aardse manier van praat nie. Wat beteken dit prakties? Dit beteken dat Jesus Christus met ons kom praat het van die hemel af, en daarom as ons nie in hom glo nie, gaan ons verlore. Luister na vers 26. Destyds het sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe nie, maar ook die hemel. En vers 27 sê dan, die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge, wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, sodat die onwankelbare dinge kan bly. Dit is dus nie al nie, liewe luisteraar. Daar is in die skrif ook 'n uitspraak wat duidelik laat word dat die aardse bedeling op die punt staan om uit die weg geruim te word. Weer maak die skrywer dus hier gebruik van 'n uitspraak in die Ou Testament, hierdie keer uit Haggai 2 vers 6, né, waar hy sê die aarde gaan wankel want Christus kom. Die woordjie in vers 27 nog eenmaal word so verstaan dat God aan die einde van die tyd die aarde en die hemel as geskape wankelbare dinge finaal sal skud en tot niets sal dit gaan. Hulle sal staan daar finaal weggeneem word en net die onwankelbare dinge sal bly. Nou oor hierdie onwankelbare dinge praat ons dan so die Here wil volgende keer met mekaar. Tot dan. Totsiens.